все. Він знову ненадовго замовк. А зараз у мене обважніло все тіло, і погано, і стало зле, запишіть, зле. Та очі мої бачать ясно, я чую свій голос і усвідомлюю, що зле. Тут Сенека побілів, мов крейда, мене нудить, і він схилився над ванною. Це від утрати крові, пояснив лікар. Довкола темінь, провадив Сенека, ніби все з чорного сукна. Не вмирайте. Люди повинні жити довго. Він глибоко зітхнув. Немає нічого таємничого. Та ще страшно. Таємниці я ще не збагнув і, напевне, не довідаюсь, але прірва вже десь близько. Час від часу він замовкав, непритомнів в обіймах Пауліни, що підтримували його. А зараз що відчуваєш? Нахилившись до Сенеки, спитав його один з учнів. Сенека не відповідав. Його голова спочивала на повних молодих грудях Пауліни, милій, живій, поховальній подушці. Однак учень ще раз спробував вирвати його з обіймів смерті. «Що ти відчуваєш?» – допитувався він, торкаючись його обличчя, неначе хотів розбудити. «Не те, що думав. Важко, але виразно», – відповів філософ. «Інше. Зовсім інше. Що?» – разом спитали обидва учні. Схлипнувши, Сенека хитнувся. У ванні мінилася криваво-червона вода. Центуріон вивів геть Пауліну. Один з лікторів, узявши смертника за обидві руки, легко зіштовхнув його з високого табурета у гарячу воду. Поет іще раз зітхнув і пішов на дно. Від його останнього подиху на воді залишилася бульбашка. Вона довго гойдалася на поверхні. Потім луснула. Сенеки не стало. Самота. Близько півночі Верховний Авгур викупався, з'їв серце грифа і, вбравшись у білосніжну тогу та прихопивши ліхтар, укупі з іншими ворожбитами подався до лісу, де зазвичай стежили за небесними знаками. Була похмура, неспокійна ніч. Вітер раз по раз задував ліхтар. Розділивши палицею небесну сферу на чотири частини, авгури стали напружено вдивлятися в неї, однак довго нічого не помічали. Вже майже розвиднілося, та жоден птах не пролетів ще через позначені частини нічного неба, ні орел, ні шуліка, залетом яких можна було б ворожити. Лише з проквола пливли клуби хмар, та по землі сковзали тіні від них. Авгури чекали на голубів, птахів імператора, бо тепер з їхньою допомогою Нерон хотів дізнатися про свою долю. Це трапилося вперше відтоді, як він зійшов на трон. Досі жодного разу не звертався до них по допомогу. Імперія тоді переживала тяжкі часи. В Іудеї точилася війна, її жителі повстали і убили римського намісника. Горіли Аскалон, Акри, Тир, Гіпон. У Гадарі лилася кров, та й з інших провінцій надходили невтішні новини. У Галії навесні теж вибухнув бунт, і Віндекс попередив Нерона, щоб той готувався до смерті. З Іспанії не надходило ніяких повідомлень. Гальба приховував свої наміри, однак у народі подейкували, що він збирається приєднатися до Віндекса. Форумом повзли плітки, хоча тих, хто їх поширював, суворо карали, і в армії вже ніхто нічому не вірив. Нерон поховав і Попею. Якось повернувшись із змагань додому, після бурхливої суперечки, він накинувся на дружину і чоботом, обкутим залізом, ударив її в живіт. Вона саме носила під серцем дитину, надію бездітного імператора. Її поклали на ложе вже мертвою. Небіжчицю набальзамували, бо іудейські священники не дозволили її спалити. Поклали в домовину, і сам імператор виголосив над тілом жалібну промову. Він щиро оплакував цю жінку, котра була для нього гіркою утіхою в нещасті, і після її смерті дуже сумував. Більше нікому було мучити і надихати його. Тоді він подався шукати ту, яка колись навчила його жити і страждати. Гнаний похмурими думками, ходив довкола великого цирку, біля халуп повій, і то в одній, то в іншій гетерів пізнавав Попею, але знаходив у ній якусь ледь помітну чужу рису, яка відлякувала його. Горе зламало Нерона. День і ніч він проводив на ногах, всюди їздив у відчаї, розшукуючи загиблу імператрицю, переконаний, що зрештою доможеться свого.